Канцэрты, мастацкія і фатаграфічныя выстаўкі, кірмашы ці агляды фільмаў – гэта асноўныя пункты фестывалю культур і нацыянальных меншасцей, іншае вымярэнне суседзі. Сёлета ўпершыню ладзіцца ў Беластоку такое мерапрыемства, мэта якога з'яўляецца набліжэнне сучасным жыхарам горада ягонай даваеннай шматкультурнасці, але і ўзаемнае спазнанне сучасных нацыянальнасцей, якія пражываюць на Беластокчыне – беларусаў, літоўцаў, татараў, цыганоў ці украінцаў. Мерапрыемства пачынаецца ад мультымедыяльнай фотавыстаўкі, а загоўленай 100 гадоў, аднастагоддзе, 4 пакаленні, месцы і людзі, дзе ўбачыць можна будзе здымкі і фільмы людзей і месцы горада, пачынаючы ад канца 19 стагоддзя па сёння, прадстаўнікоў розных рэлігій і нацый. Зараз у Беластоку пражывае каля 80% палякаў, католікаў і нецэлыя 15% беларусаў. А ў свой час, асабліва да Другой сусветнай вайны і раней, каля 50% складалі яўрэі. Пражывалі таксама тут така немцы пратэстанты і расейцы праваслаўныя. Сёння па немцах, але і яўрэяў засталіся толькі магільнікі і нешматлікія помнікі. З Беластока Юрка Лашчынскі.